Tula bia la ye dola ne khalti kati puri.